คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
จากสัปดาห์ที่แล้ว SBS Examensได้นำเสนอเรทการเกิดเหตุการณ์ต่อต้านชาวยิวในออสเตรเลียที่เพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน SBS Examens บทนี้เราชวนคุณมาทำความเข้าใจถึงแนวคิดไซออนิซึมการต่อต้านชาวยิวและการต่อต้านอิสราเอลว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรจากการรายงานของคุณนิโคล่าแมคคอสกิลและดิฉันวันวิดาเจริญรัตน์ไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอ
The term Zionist, even within the Jewish community, isn't universally understood.
คำว่า Zionisms แม้แต่ในชุมชนชาวยิวเองก็ไม่ได้รับความเข้าใจอย่างเป็นเอกฉันท์คุณอเล็กซ์ ริปชินเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของสภาชาวยิวแห่งออสเตรเลียนอกจากนี้เขายังเป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ Zionism อีกด้วยเขาเล่าให้เราฟัง
I would define simply as the belief in or support
ผมจะนิยามอย่างง่ายๆว่าแนวคิดซายอนิซึมคือความเชื่อหรือการสนับสนุนสิทธิของชาวยิวในการที่จะมีแผ่นดินเกิดของตนเองและใช้สิทธิในการกำหนดชะตากรรมของพวกเขาในส่วนหนึ่งของแผ่นดินบรรพบุรุษคุณอเล็กซ์เล่าให้เราฟังด้วยแนวคิดของซายอนิซึมที่เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19และเริ่มเป็นรูปเป็นร่างในศตวรรษที่20ส่วนหนึ่งเป็นการตอบสนองจากการกดขี่ข่มเหงที่ชาวยิวต้องเผชิญทั่วโลกในฐานะชนกลุ่มน้อยไม่ว่าจะเป็นทั้งในทางศาสนาและเชื้อชาติ
พว
กเขาต้องเผชิญกับการถูกกีดกันอย่างรุนแรงการข่มเหงรังแกความรุนแรงจากฝูงชนและท้ายที่สุดคือการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และในท่ามกลางความรุนแรงเหล่านี้พวกเขายังคงมีความปรารถนาที่จะกลับบ้านทั้งหมดนี้คือการรวมตัวของชาวยิวการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวและการบรรลุถึงการกลับสู่สิทธิในการกำหนดโชคชะตากรรมของตนเองในแผ่นดินที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นของตัวเองคุณอเล็กซ์เล่าให้เราฟังรัฐบาลอิสราเอลได้ประกาศการจัดตั้งและประกาศเอกราชในปี1948บนดินแดงที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคปาเลสไตน์ซึ่งตลอดมามีการคัดค้านและมีกลุ่มคนบางส่วนเชื่อว่าอิสราเอลไม่ควรมีอยู่นับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมในปีที่ผ่านมาเมื่อสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสเริ่มต้นขึ้นรัฐบาลอิสราเอลได้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนและก่ออาชญากรรมสงครามในการโจมตีเมืองกาซาในปาเลสไตน์แต่คุณริฟชินกล่าวว่าความเชื่อมโยงระหว่างชาวยิวและอิสราเอลนั้นลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าที่ทุกคนอาจเข้าใจ
It all goes back to the fact that that's the land in which we became a peopleThat's the land in which we developed our culture, our traditions, which have sustained us.
ทั้งหมดนี้ย้อนกลับไปที่ข้อเท็จจริงว่าที่นั่นคือดินแดนที่พวกเขาได้ก่อร่างสร้างตัวเป็นชนชาติเป็นที่ที่เราได้พัฒนาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งได้หล่อเลี้ยงพวกเรามาเป็นพันๆปีเขากล่าวอีกว่าความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมการวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลจึงอาจเป็นเรื่องที่ชาวยิวรู้สึกลำบากใจและยากที่จะยอมรับส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นในระดับที่พวกเขารู้สึกตอบสนองโดยสัญชาตญาณเรารู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่จะต้องปกป้องอิสราเอลเพราะในกระบวนการนั้นเรารู้สึกเหมือนกำลังปกป้องสิทธิของชาวยิวและตัวตนของพวกเราสำหรับผมแล้วถ้าหากใครต้องการวิจารณ์โครงสร้างของรัฐบาลอิสราเอลในปัจจุบันหรือวิพากษ์วิจารณ์วิธีการทำสงครามซึ่งถูกดำเนินไปและกล่าวว่ามันทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นหรือเกินความจำเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการอภิปรายและคำกล่าวเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวคิดไซออนิซึมคุณริฟชินกล่าวในขณะที่ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์เดวิดสลูกี้ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมยิวในออสเตรเลียเล่าให้เราฟังผ่านมุมมองของเขา
That's part of being a nation like all other nations is that you are subject
นี่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นชาติเช่นเดียวกับชาติอื่นๆที่จำเป็นต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์แต่สิ่งที่ทำให้ประเด็นนี้มันเกิดความยุ่งยากขึ้นได้ก็เพราะว่าคนมักจะมองหาว่าอะไรคือทางเลือกที่ทุกคนจะไปต่อร่วมกันได้บ้างโดยที่เราต้องไม่ลืมว่าพวกคุณเองก็ต้องให้สิทธิ์แก่ชาวยิวในแบบที่พวกคุณมอบให้กับคนกลุ่มอื่นๆได้เหมือนกันเขากล่าวนอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าการต่อต้านชาวยิวนั้นอาจแฝงตัวในรูปแบบของวาทกรรมต่อต้านชาวอิสราเอลโดยการใช้คำว่า Zionisms หรืออิสราเอลแทนคำว่ายิว
So when people talk about Zionist control of the media, or Zionists controlling foreign policy. I would say, well, that's anti-Semitic because...
ดังนั้นเมื่อคนพูดถึงการควบคุมสื่อโดย Zionism หรือการควบคุมนโยบายต่างประเทศโดยขบวนการหรือกลุ่มคนที่สนับสนุน Zionism ผมจะบอกว่าน่าเป็นการต่อต้านชาวยิวซะมากกว่าเพราะคุณกำลังทำตัวเป็นกระบอกเสียงในการกล่าวซ้ำๆกับแนวคิดต่อต้านชาวยิวว่าชาวยิวนั้นต้องการควบคุมโลกชาวยิวนั้นมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมโดยการบอกว่าเรากำลังวิจารณ์อุดมการณ์ทางการเมืองเท่านั้นซึ่งนั่นไม่ใช่การวิจารณ์อิสราเอลหรือรัฐบาลของอิสราเอลแต่นั่นเป็นการอ้างถึงชาวยิวทั่วโลกในลักษณะที่เป็นอันตรายผู้ช่วยศาสตราจารย์เดวิดกล่าวนอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าการอภิปรายในปัจจุบันเกี่ยวกับแนวคิดซายอนิซึมรัฐบาลอิสราเอลและการต่อต้านชาวยิวนั้นกำลังทำให้ชุมชนเกิดการแบ่งขั้วกันมากขึ้น
The question of Zionism and anti-Zionism seems to have morphed into
คำถามว่าคุณจะเลือกไปทางไหนคุณจะเลือกทางซายอนิซึมหรือฝั่งตรงข้ามมันช่างเป็นคำถามที่จำกัดได้แค่ว่าคุณจะสนับสนุนอิสราเอลแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยหรือไม่คือผมคิดว่าประเด็นนี้ที่เรากำลังถกกันอยู่มันไม่ได้มีแค่สองขั้วเพียงเท่านั้นที่เราจะต้องเลือกข้างเพราะการทำให้มันชัดเจนกันขนาดนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นนอกไปจากการตีตรากันเองว่าดีหรือชั่วเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูมากกว่าการที่เราจะมาช่วยร่วมกันคิดว่าเราจะทำให้เรื่องนี้ดีขึ้นได้อย่างไรไม่ว่าคุณจะมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไรแต่ถ้าหากว่าคุณติดตามข่าวสารจากประเทศอิสราเอลกาซาและเลบานอนคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีความตึงเครียดและน่าหดหู่และผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันทำให้ทั้งชุมชนมุสลิมและชุมชนปาเลสไตน์ได้รับผลกระทบอย่างหนักดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องการคือความเข้าใจต่อกันมากขึ้นในเรื่องผลกระทบทางจิตใจและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นความเศร้าโศกแม้ว่ามันจะไม่ได้มีขีดจำกัดแต่เราไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันว่าใครเศร้าโศกมากกว่าผมคิดว่าการที่เรารับรู้ความทุกข์ร่วมกันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีผู้ช่วยศาสตราจารย์เดวิดกล่าวโดยเขาแสดงความคิดเห็นต่อความสูญเสียที่ทุกฝ่ายจำเป็นต้องเผชิญจากความขัดแย้งที่ผ่านมาและนี่คือ SBS Examens จากการรายงานของนิโคล่ามัคคาสกิลลาดิชันวันวิดาเจริญเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอหากคุณต้องการรับฟังเรื่องราวเพิ่มเติมจาก SBS Examens สามารถติดตามต่อได้ที่ sbs.com.au/sbsexamens
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ